Areena.
Usein kuulee sanottavan, että ilmasto on muuttunut aina. Niin se totisesti onkin, ja joskus rajusti. Siksi tuo sinänsä tyynnytteleväksi mielletty hokema ei ajakaan tarkoitustaan. Päinvastoin, joidenkin mukaan ilmasto on pikemminkin ilmastotutkija Wallis Brockerin sanoin kuin vihainen peto. Maapallon historiasta tunnetaan muutamia sellaisia ilmastonmullistuksia, joiden kourissa peräti koko elämän itsensä selviäminen on ollut uhattuna, ja joista se selvisi vain ihmeen kaupalla. Välillä planeettamme on ollut kuin yksi valtaisa lumipallo, ja välillä se on kokenut äkillisiä lämpenemisiä kuin isku kuumennettuna. Mikä nämä hurjat muutokset on siis aiheuttanut? Ja mitä niistä tarkemmin ottaen seurasi? Entä mikä on niiden opetus ihmiskunnalle nyt? Minä olen Pasi Toiviainen ja tässä sarjassa matkaan maapallon ilmastohistoriaan. Osa 2. Kun elämä oli kuolla. Elämä maapallolla syntyi noin 3,5 miljardia vuotta sitten, eli noin miljardi vuotta sen jälkeen, kun planeettamme oli ensin hiljalleen muotoutunut. Sittemmin maapallon elämän jatkuvuus on tosiaan ollut pari kertaa vain hiuskarvan varassa. Tässä jaksossa näitä maapallon ilmastohistorian dramaattisimpia tapahtumia kanssani pohtii Helsingin yliopiston evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius. Eli kysytäänpä ensin, mikä tällainen hurja episodi hänen mieleensä ensimmäisenä tulee?
No ehkä ensimmäisenä tämä aika kiistelty ja epäselvä asia, joka tunnetaan nimellä lumipallomaa, jolloin planeetta meni suureksi osaksi jäihin tai ainakin tämmöisen lumen ja loskan peittoon. Se, miten paljon se loppujen lopuksi näkyy elämän kehityksen historiassa, se ei ole mulle ihan kristallin kirkasta, mutta ainakaan se ei tappanut elämää kokonaan. Ja se on just yksi niitä argumentteja, minkä takia monet ei usko, että maapallo olisi voinut mennä ihan kokonaan jäihin.
Ja tämä on tapahtunut joskus 600 miljoonaa vuotta sitten, eikö niin?
No niitä oli silloin pitkin, jos ajatellaan tätä viimeistä vuosimiljardia, niin noita lumipallomaa-episodeja oli useita sen miljardin ensimmäisellä puoliskolla ja sitten sen jälkimmäisellä puoliskolla. Niitä ei ole enää ollut ja silloin on päinvastoin ollut monisolusta elämää maapallolla.
Nyt kun sanoit, että niitä oli useampia, niin semmoinen mielikuva tulee, että ehkä joku kolmisen episodia.
Enemmänkin, mutta ehkä puolisen tusinaa. Jotkut hyvin lyhyitä ja jotkut sitten semmoisia pitempiä. Tai se on osittain myöskin, toi kesto ei ole niin helppo. Se on vähän ajoitustarkkuudestakin kiinni, että miten hyvin tiedetään, miten kauan ne kesti alusta loppuun ja oliko ne eri puolilla. Siis se juju on se ja se, miten tämä alun perin hiffattiin, on se, että kun mantereet asetetaan niille entisille paikoilleen, niin käy ilmi, että tämmöisiä jääkerrostumia on myös päivän tasaajan lähellä. Että se on niin kuin globaali, kun sen jälkeen tällä fanerotsoisella monisolusten eliöiden aikakaudella, niin jääkaudet on aina rajoittunut navoille. Ja siitä lähti se ajatus lumipallomaasta.
Milloin ne ensimmäiset tämmöiset lumipallomaavaiheet olisi ollut sitten?
Onko se niin, että siellä on jossain hyvin syvällä, siis parin miljardin kohdalla on jotakin, mutta sitten nämä muut on just tuossa 800-600 miljoonaa. Joo, siinä niitä on.
Kun sä sanoit, että pari miljardia vuotta sitten alkoi se, niin siitähän ei ole kauan, kun sitä ennen on sitten happipitoinen ilmakehä syntynyt, että
nimenomaan
jostain sieltä alkanut.
Se nimenomaan se on liitetty juurikin siihen happi-ilmakehään. Se happi-ilmakehään siirtyminen hän on myöskin selitetty hyvin monella eri tavalla. Yleisin käsitys lienee se, että se johtui siitä, että fotosynteesi yleistyi niin paljon biosfäärissä, että se pumppasi happea ensin valtameriin, jossa se hapetti rautaa ja muita metalleja massiivisiksi saostumiksi. Ja sitten kun se oli tehty, niin sitä rupesi rikastumaan ilmakehään. Mutta on hyvin muunlaisiakin selityksiä. Ja olisiko se ollut niin, että juurikin se fotosynteesi, joka imi hiilidioksidia ilmakehästä, olisi ei ainoastaan saanut aikaan happi-ilmakehän, vaan myöskin jäätiköitymisen, kun kasvihuoneilmiö romahti.
Oikeastaan noita professori Forteliuksen mainitsemaa kahta mahdollista alkusyytä maapallon liki täydelliseen jäätymiseen voi pitää saman kolikon eri puolina. Eli kun maapallolla fotosynteesi yleistyi, se paitsi tuotti suuren määrän happea ilmakehään, myös imi suuren määrän hiilidioksidia sieltä pois. Näin ilmakehän koostumus muuttui, kasvihuoneilmiö heikkeni ja planeetta alkoi viiletä. Yksi avainhetki itse lumipallomaa-teorian muotoutumisen kannalta oli, kun 1970-luvulla venäläinen ilmastotutkija Mihail Budiikko osoitti, että maapallo voi itse asiassa liikaa viiletessään joutua karkuun päässeen jäätymisen kouriin. Hänen laskelmansa kertoivat, että jos maapallon napajäät joskus etenisivät niin pitkälle, että esimerkiksi pohjoinen napajää yltäisi nykyisen Välimeren tienoille, silloin maapallon jäätiköt heijastaisivat niin paljon auringonvaloa takaisin avaruuteen, että jäätiköityminen jatkuisi vääjäämättä aina päivän tasaajalle asti. Varsinaisesti Budiikko tosin tutki näitä kysymyksiä tuohon kylmän sodan aikaan mahdollisen ydintalven vaikutusten selvittämiseksi, mutta hän tuli samalla paljastaneeksi jotain perustavanlaatuista maapallon ilmastojärjestelmästä. Kun Budiikon teoria karkuun päässeestä jäätiköitymisestä sitten yhdistettiin 1940-luvulta alkaen tehtyihin geologisiin löytöihin, jotka vihjasivat maapallon kauan sitten tosiaan olleen jäässä päiväntasaajaa myöten, lumipallomaa-teoria alkoi olla valmis. Paitsi että sitä ei tahdottu ottaa vakavasti, koska ei ymmärretty millä ilveellä planeettamme olisi sitten muka enää koskaan sulanut. Menikin aina 1990-luvulle asti, ennen kuin ratkaisu tähän paradoksiin hoksattiin.
Joo, se, että vulkanismi pumppaa koko ajan kasvihuonekaasuja sieltä jään alta ilmakehään, jonka kasvihuoneefekti silloin vähitellen vahvistuu. Mutta koska se on niin valkoinen, se planeetta, niin sen täytyy vahvistua hyvin pitkälle, jotta se murtaisi tämän jään. Ja sitten kun se on niinku erittäin vahva tämmöinen superkasvihuonetila, niin silloin se jää sitten sulaa, se sulaa aika äkkiä ja sitten onkin heijastavuus alhainen.
Eli planeetta on taas tumma.
Planeetta on taas tumma ja silloin se tulee tämmöinen eräänlainen ylilyönti, että se menee sitten erittäin kuumaksi. Ja tässä kuumassa tilanteessa yksi, mikä siinä niin kuin voi olettaa, että siinä pitäisi tapahtua, on, että se hiilidioksidi sitten menee mereen siitä ilmakehästä ja saostuu siellä lähinnä karbonaatteina. Ja tämmöisiä karbonaatteja onkin löytynyt näiden jäätikkökerrostumien päältä useissa paikoissa. Tämä on niin kuin semmoinen havaintoihin sidottu kehityskulku, että ensin on jäätiköitä ja sitten hyvin nopeasti menee hyvin kuumaksi ja saostuu kuumasta merestä kalsiumkarbonaattia massiivisiksi tämmöisiksi kerrostumiksi.
Se on ollut tämmöistä pumppaavaa kylmä-kuuma vaihetta siis nämä sadat miljoonat vuodet siinä.
Kyllä, se frekvenssi on tosiaan aika huima, että niin kuin 100 miljoonaa vuotta ei ole välttämättä mitään. Niin. Että se hidas pumppu, mutta periaatteessa näin kyllä joo.
Sitten tämäkin on yhdistetty sit siihen, että kun se viimeinen näistä lumipallomaa-vaiheista joskus tosiaan siinä about 600 miljoonaa vuotta sitten päättyi, niin eikö sitten aika lailla perään osunut kamprikauden räjähdys, milloin sitten elämän monimuotoisuus räjähti ihan huikeaksi?
Joo, tämä on totta ja koska se ajoitus on se, niin totta kai sitä heti välittömästi yritettiin kytkeä niin kuin syy-seuraussuhteeseen näitä kahta tapahtumaa, mutta mun tietääkseni mitään kauhean hyvää mekanismia tai prosessia ei edelleenkään ole tiedossa. Et kyllähän se houkutteleva ajatus on ja sopisi hyvin, mutta pitäisi vielä niin kuin selittää, että no miten.
Ei voi ajatella, että siinä on ollut tämmöistä niin kuin ihmisen fysiologiaa, että jos ottaa kuuma-kylmähoitoa paljon, niin sitten verenkierto lisääntyy ja sitten alkaa aineenvaihdunta toimia. Niin.
No musta jotkut niistä esitetyistä ideoista on ollut vähän niin kuin just tota luokkaa. Et tyypillisesti jotenkin näin, että biosfäärin systeemi järkkyi. Ja voihan se olla, että siinä on ollut niin kuin hirveän jämähtänyt systeemi, kaikki resurssit käytössä, bakteerit ei päästä ketään väliin, ja sitten kun bakteereita kuolee, niin yhtäkkiä vapautuukin muille resursseja, ja sillä tavalla se lähtee, mutta tämä on kyllä hyvin jotenkin tämmöistä metaforatason argumentointia.
Mm. No sitten kun sitten oli ratkaistu tämä ongelma, että no miten lumipallomaa nyt sitten oli mahdollinen, että siitä tilasta päästiin poiskin, että kun se tulivuoritoiminta siellä alla kuitenkin koko ajan toimii ja hiilidioksidi kertyy ilmakehään ja sitten se taas sulaa dramaattisesti se planeetta ja homma jatkuu. Mutta sitten tosiaan yksi ongelma tälle teorialle oli se, että no, et jos maapallo nyt tosiaan menee täysin jäähän pitkiksi ajoiksi, niin miten elämä olisi voinut selvitä siellä kaiken sen lumen ja jään alla, niin onko sulla tähän käsitystä?
No siis noinhan se on, koska elämä ei katkennut siihen. Niin ei se ole voinut oikein olla kokonaan jäissä, ainakaan miljoonia vuosia. Tämä käsite loskamaahan, sitä tarjottiin tähän eräänlaisena kompromissina, että ehkä kuitenkin siellä täällä oli tämmöistä vähän vetisempää systeemiä, jossa elämä sitten säilyy.
Niin, ja ilmeisesti myös vaikka sen verran ohutta jäätä, että tavallaan se valo on päässyt läpi ja fotosynteesi on voinut jatkua. Ja sitten on ollut tietysti ajatuksena, että on ollut tämmöisiä niin kuin lämpäreitä, mitkä on sitten tulivuori vulkaanisen toiminnan ansiosta pysynyt niin kuin enemmän sulina, ja siellä on sitten myös elämää säilynyt.
Joo, juuri näin, että kyllä se, varsinkin tämä, jonka äsken mainitsit, vulkanismi, niin eihän siitä pääse mihinkään. Kyllähän se vulkanismi on jatkunut ja maan sisäinen apparaatti on toiminut, mantereet on edelleen liikkuneet ja magma virrannut. Et oikeastaanhan se ihan täysjäätyminen ei tämmöisellä planeetalla ehkä ole edes mahdollista.
Niin, se on ollut todennäköisemmin enemmän just tämmöinen lumisohjoplaneetta.
Niin.
Kun tätä nykyään maapallon keskilämpötila on noin 15 astetta, noina lumisohjoplaneetta maavaiheiden välisinä kuumina jaksoina lämpötilan on laskettu olleen noin 50 astetta. Toisin sanoen maapallon on tuolloin täytynyt käydä hyvin lähellä sitä pistettä, jonka ylittyessä meret olisivat alkaneet höyrystyä, ja niin sanottu karkuun päässyt kostea kasvihuoneilmiö olisi päässyt valloilleen. Se olisi merkinnyt maalle Venuksen kohtaloa. Mut mites kun miettii sitä koko prosessia, että maapallo on ensin mennyt melkein täysin jäihin ja loskaa ja lumeen ja miten se nyt haluaa nähdäkään. Ja sitten on tullut tämmöisiä ylilyöntejä, että on sitten mennyt tosi kuumaksi ja muodostunut näitä karbonaattikerrostumia merenpohjaan ja muuta. Niin mitä se kertoo sulle ilmastonmuutoksen ja kasvihuoneilmiön voimasta?
Järisyttävä voima siis. Siis pinnan kannalta ja eliömuotojen kannalta se on aivan ratkaiseva voima.
Siis se on ihan... Englannin kielestä tulee vaan mieli, että mind-boggling. Siis
joo, se on mind-boggling. Kyllä, joo, sitä se juuri on. Että se pientähän tämä on vielä, mitä me tässä ollaan nähty. Mutta...
Siis niin kuin miksikä sitä sanoisi suomeksi, mieltä järisyttävä tai jotain tällaista.
Mieltä järisyttävä on ehkä hyvä sana.
Tässä kohdassa otan evoluutiopaleontologian professori Mikael Forteliuksen kanssa valtaisan, tai oikeastaan puhutussa aikaskaaloissa aika vaatimattoman, noin 350 miljoonan vuoden askeleen ajassa eteenpäin. Loikkaamme yli niin sanotun kamprikauden räjähdyksen, eli elämän huikean monimuotoistumisen, ja päädymme aina koko paleozooisen maailmanajan loppuun. Siellä meitä odottaa tunnetuista massasukupuutoista suurin permikauden joukkotuho, Onko seuraava tämmöinen lähestulkoon elämän sammumisepisodi ollut sitten permikauden joukkotuho joskus vähän reilut 250 miljoonaa vuotta sitten?
Kyllä, kyllä tämä varmasti on tämmöinen valtavirta vastaus tähän kysymykseesi, että silloin tapahtui jotakin ja on valtavan suuri ero biosfäärin koostumuksessa ennen ja jälkeen. Ja siinä on semmoinen vaihe välissä, jossa on hyvin vähän lajeja, ainakaan niin kuin jäänyt fossiileina meille tiedoksi. Että kyllä se siltä näyttää, mutta ottamatta nyt kantaa siihen, että menikö ne niin kuin viimeistä yksilöä myöten sukupuuttoon ne populaatiot, vai menikö ne vaan niin pieniksi, ettei niitä enää nähdä fossiiliaineistossa, niin kyllä siellä niin kuin valtavia määriä yksilöitä kuoli. Eli sillä ei ole niin kuin merkitystä, että menikö ne viimeistä yksilöä myöten vai ei, koska se valtaosa meni joka tapauksessa.
Niin esimerkiksi toi, onko se John Benton vai mikähän sen Bentonin etunimi oli? Vai onko se Michael? Yritän tossa
Mike, se on Kaima, joo.
Joo, yritän tuossa katsella tuonne kirjahyllyyn, niin hän Benton kirjoitti semmoisen kirjan kuin When Life Nearly Died. Nimenomaan tästä episodista, että hän oli sitä mieltä, että maapallon elämä oli niin kuin hiuskarvan varassa. Ja muistaakseni on puhuttu, että silloin olisi jopa 95% kaikista eliöistä kuollut. Mikä sulla on käsitys?
No se 95% oli alun perin nimenomaan merieläimet, mutta se oli ekstrapolointi. Puolet heimoista, 50%. Ja suvuista jotain 75 ehkä tai ja sitten lajeista 95 ihan laskennallisesti. Että eihän niitä lajeja valitettavasti paleontologeja ei ole riittävän paljon laskemaan ne kaikki lajit, vaan kyllä se yleensä on niin kuin sukutasolla ja alun perin nämä löytyi tämä tapahtuma ja muut niin sanotut massaekstinktiot oikeasti heimotasolla. Se mantereisten systeemien tutkiminen on huomattavasti vaikeampaa sillä tavalla suoraan, että olisi joku paikka, jossa sitä prosessia voisi oikein seurata. Koska ne on ollut eroosioaikoja, kerrostumista ei ole juurikaan tapahtunut, vaan kerrostumia on päinvastoin siinä aikana tuhoutunut, koska valtameren pinta oli alhaalla ja kaukana ja kerrostumista ei tapahtunut kovin paljon.
Millaista se muuten oli se permikauden luonto ennen sitä tuhoa?
No siellähän oli, jos mantereen ekosysteemejä ajatellaan, niin yksi tämmöinen iso ryhmä oli nämä tämmöiset nisäkkäiden esimuodot, joita oli aika paljon ja joilla oli jo tämmöisiä nisäkäsmäisiä piirteitä, luulisin karvapeite jo ja näin. Että dinosauruksiahan ei ollut alkuunkaan, krokotiileja oli, mutta ei tämmöisiä amfiibisia krokotiileja, jotka tuli paljon myöhemmin, vaan tämmöisiä perusmaapetoja siinä systeemissä, ja sitten oli isoja kasvinsyöjiä, jotka kuuluu myöskin tähän nisäkäslinjaan.
Mun käsittääkseni silloin esimerkiksi hyönteiset oli ihan järkyttävän kokoisia, ja tästä permikauden massasukupuutosta kai puhutaan, että se on niin kuin oikeastaan ainut myös hyönteisiin iskenyt massasukupuutto.
Joo, niitä isoja hyönteisiä tosiaan oli paleotsoikumissa, ja johtunee siitä, että ilmakehän happipitoisuus oli korkeampi, varsinkin silloin, kun ensimmäiset metsät ja maakasvillisuus yleensä levittäytyi mantereille, niin ne imasi hiilidioksidia ilmakehästä valtavia määriä, ja taas kerran niin se johti sitten tämmöiseen viilenemiseen, kun kasvihuoneilmiö heikentyi. Ja siihen liittyy myöskin nämä suuret hyönteiset siihen paljon happimäärään.
Mutta mitä tälle permikauden monimuotoiselle luonnolle sitten tapahtui? Professori Mikael Fortelius sanoi jo sen verran, että jotakin, mutta mitä? Voisiko olla, yllätys yllätys, että ilmasto muuttui?
Permin maailmahan oli pääosin tämmöinen aika viileä ja oli ilmastovyöhykkeitä, melkein niin kuin vähän nykytilanteen kaltainen, että se ei ollut kuuma maailma, paitsi sitten loppua kohti, kun massiivinen vulkanismi, varsinkin nykyisen Siperian alueella, taas pumppasi hiilidioksidia suunnattomia määriä ilmakehään ja ajoi niin kuin nopeasti tätä lämpimämpään suuntaan. Ja se on sitten se kysymys, että oliko se lämpeneminen, laukasiko se jotain muita prosesseja, jotka sitten aiheutti sen valtavan sukupuuton, vai oliko se ihan vaan se vulkaanismin ajama lämpeneminen, vai mistä siinä oikeastaan on kysymys?
Sitähän on ehdotettu, että koko tämä tapahtumaketju olisi itse asiassa lähtenyt asteroidin törmäyksestä, että esimerkiksi Etelämantereelta on löydetty merkkejä asteroidi-iskusta ja jonkunlaisia evidenssejä kraatteristakin siellä. Ja sitten on esitetty hypoteesi, että se olisi laukassut sitten toisella puolella maapalloa nämä Siperian basalttipurkaukset. Ja sitten siitä olisi jatkunut se ketjureaktio edelleen. Niin miten sä suhtaudut tämmöiseen asteroidi-impaktiteoriaan?
Alun perinhan tätä sovellettiin ihan toiseen tapahtumaan, eli siihen liitukauden lopun asteroidi-impaktiin, joka tappoi dinosaurukset, ja silloinkin ajateltiin, että se asteroidi-impakti olisi loukassut ne Intian dekkan laakion basalttipurkaukset toisella puolella maapalloa. Mutta silloin kyllä hyvin nopeasti seismologit vakuutti, että tämä on mahdotonta, että nämä aallot ei fokusoidu. Maapallo ei ole mikään linssi, eikä ne fokusoidu sillä tavalla. Mutta tästä mä oon kyllä kuullut muitakin käsityksiä, että mä en uskalla tämmöisenä nisäkäspaleontologina nyt oikein ottaa kantaa tuohon asiaan. Kyllä se teoria kyllä jollain lailla vielä näyttäisi olevan elossa.
Mm. Mutta hei, kun me on puhuttu tästä Pentonin teoriasta, niin jatketaan vähän. Mä nyt en muista, se kirja on varmaan vuodelta 2003, että sillä on jonkun verran ikää, mutta siellä hän kirjoitti muun muassa, että kun nämä Siperian basalttikentät sitten purkautu, niin hän kirjoittaa, että ensimmäisinä menehtyvät puut ja suuremmat kasvit. Kasvit kuolevat niille sijoilleen, ne mätänevät ja hajoavat. Ja sitten hän kirjoittaa, että happosateet voimistuivat ja ne sitten lisäsi maaperän rapautumista. Samalla myös, kun hiilidioksidia tuli lisää ja kasvihuoneilmiö voimistui, niin sitten veden kiertokulkukin voimistuu, niin sekin lisää sitten rapautumista ja pintamaa menetetään ja rankat sateet huuhtoo sitten maan päällisen elämän jäänteet ja multakerrosta mereen. Ja hän kirjoittaa, että tuskin lainkaan maata jää jäljelle vain pelkkää kiveä, sen koloissa pieniä multataskuja, joissa sammalet ja saniaiset ovat selminneet. Ja sitten hän kuvailee, miten tämmöinen ketjureaktio etenee merten pohjille, minne kaikki nämä kuoleiden kasvien jäänteet ja eläinten raadot päätyy. Ja sitten eloperäisestä jätteestä muodostuu merten pohjalle tämmöinen mätänevä liejukerros, mikä kuluttaa kaiken hapen ja tuottaa myrkyllistä rikkivetyä ja sitten niin kuin kuolee merenpohjaeliöt ja korallit ja simpukat. Ja mä jatkan vielä, hän kirjoittaa, että niiden raadot liittyvät syntyneeseen löyhkäävään mustaan hapettomaan pohjaliejuun, vailla yläpuolisen ilmakehän happea ja musta muta pohjallaan meret joutuvat hapettomuuden noidankehään. Happipitoisuus putoaa askel askeleelta, kunnes lähes kaikki menehtyy. Ja sitten vielä kaiken kruunaa, että hiljalleen sitten merissä muodostuvaa tappavaa rikkivetyä vapautuu myös ilmakehään. Miltäs tämä kuulostaa?
Kyllä se jotenkin noin se varmaan meni, ja tämä on niinku oikein tämä sekvenssi kyllä edelleen, että se primääritapahtuma oli mantereilla ja se merien katastrofi varmaan johtui ainakin suureksi osaksi siitä. Kyllähän meretkin lämpeni, tietysti koko systeemi lämpeni, kun planeetta lämpeni vahvasti.
Mikä käsitys sulla on, että kuinka paljon silloin maailma lämpeni?
5 astetta ja sitten toiset 5. Mutta se oli niinku se, että Siperian vulkanismi ajoi sitä 5 astetta ja sen jälkeen jokin muu tapahtuma. Se kirja, jonka mainitsit, se Mike Bentonin When Life Nearly Died, siinähän taisi olla vielä se ajatus, että valtameret lämpeni niin paljon, että nämä kiinteässä muodossa olevat metaanihydraatit kaasuuntuu. Ja metaanihan on niin voimakas kasvihuonekaasu, että se olisi sitten niin kuin tuonut semmoisen lisäboostin siihen lämpenemiseen, joka olisi ollut se varsinainen tappomekanismi sitten.
Joo, se on mukana siinä kirjassa. Mikä sun kanta on tähän metaaniteoriaan, että nämä hydraatit olisi silloin sulanut?
No mä hartaasti toivon, että se on väärin, koska me ollaan siinä tilanteessa hyvin pian.
Niin, että se koskisi myös ja tätä aikaa.
Vähän ne sieltä jo kuplii.
Niin kutsutut metaanihydraatit, joihin professori Fortelius viittaa, ovat erikoisia jäisiä kidemuodostelmia, jotka varastoivat itseensä metaania ällistyttävän tehokkaasti. Yksi kuutio hydraattia sisältää niin paljon metaania, että vapaana kaasuna sen tilavuus olisi 164 kuutiota. Metaanihydraatti onkin jäätä, joka voi syttyä tuleen. Olen omin silmin nähnyt, kun kimpale hydraattia palaa. Metaanihydraatteja tiedetään nykyään esiintyvän valtavia määriä kaikkien mantereiden ympärillä meren pohjassa, lähinnä mannerjalustoilla. Ne muodostuvat kylmässä ja kovan paineen alla, mutta toisaalta, jos ja kun meret lämpenevät, ne voivat myös purkautua äkisti ja rajusti, poksahtain kuin samppanjapullon korkki. Itse asiassa metaanihydraatteja voi muodostua myös ikiroudan alle, ja viime vuosina Siperian tundrasta häkellyttävästi löytyneet noin parikymmentä kraatteria saattavat johtua juuri tällaisista purkauksista. Näistä kraattereista on havaittu paitsi metaanijäämiä myös palojälkiä, ja paikallisten silminnäkijöiden mukaan erät niistä loimusivat jopa toista tuntia metrien korkuisilla liekeillä. Niin tai näin, jos metaanihydraattiesiintymät alkavat purkautua, vapautuneen metaanin kasvihuonevaikutus olisi huomattava. Sen puolesta, että näin tosiaan tapahtui permikauden lopussa, puhuu se, että tuolloin ilmakehään tiedetään vapautuneen suuri määrä niin sanottua kevyttä hiiltä, juuri sellaista, mitä hydraattien metaani sisältää. Toisaalta yksi vaihtoehtoinenkin selitys permikauden äkkilämpenemisen viimeistelleen kevyen hiilen alkulähteeksi on tarjoiltu.
Se perusidea, että se vulkanismin ajama lämpeneminen olisi aiheuttanut jotakin lisäkuumenemista, se on ehkä aika vahva. Kysymys on siitä, että mikä tarkalleen se sitten oli. Tuo kilpaileva teoria, jota ei vielä silloin Bentonin kirjan ilmestymisen aikaan ollut, on tämmöinen, että nimenomaan ne Siperian laakiobasaltit osittain purkautui valtavien hiilikerrostumien läpi ja poltti siis valtavia määriä hiiltä. Se oli se, joka toi siihen semmoisen myöskin boostin, että ehkä vulkanismin hiilidioksidiin verrattuna niin ehkä 10 tai 20 kertainen määrä hiilidioksidia semmoisesta purkauksesta voi lähteä, joka ajaa läpi tämmöisestä hiilikerrostumasta. Tästä on myöskin evidenssiä. Eikä nämä tietysti sulje millään tavalla toisiaan pois. Ehkä niin kuin semmoinen varovaisen vanhuksen tulkinta tästä on, että globaali lämpeneminen on riskaabelia. Kaikenlaista voi tapahtua muuta kuin se primääri lämpeneminen. Se muuten yksi mielenkiintoinen detalji tässä on se, että nyt kun asiaa on tutkittu ja päästy katsomaan vähän tarkemmin ja soveltamaan isotooppigeokemiaa niihin, niin on voitu huomata, että se lämpeneminen jatkuu nopeana läpi koko sen sukupuuttotapahtuman. Nyt puhutaan meristä. Ja myöskin se palautuminen tapahtuu tässä maapallolla, jossa meret oli kuumempia kuin ne oli ollut edes silloin sen itse sukupuuttotapahtuman aikaan. Että se lämpötila sinässään ei ainakaan ollut se tappava tekijä siinä. Pikemminkin sitten sen muutoksen nopeus tai eräänlaiset lämpenemisestä johtuvat seurannaisvaikutukset. Vähän niin kuin tuohon tyyliin, kun Benton kuvaa.
Eikö tuon voi ajatella silläkin tavalla, että nehän ei palautunut ne vanhat lajit siinä kuumassa ympäristössä, vaan kehittyi sitten uusia lajeja, jotka oli sopeutunut siihen uuteen kuumuuteen. Että
näin, tietysti joo.
Tavallaan se kuumuus oli tuhosaa myös sit niille menneille. Olkoonkin, että jos se olisi tullut hitaammin, niin sitten ne olisi ehkä ehtinyt sopeutua siihen.
Tämä on ehkä se, mitä mä yritin sanoa, että se oli niin nopea, että sopeutumista ei ehtinyt tapahtua. Se ei ollut niin kuuma, ettei elämää olisi voinut olla, mutta se oli niin nopeaa, ettei siihen kuumuuteen ehtinyt sopeutua.
Jotenkin hassusti sitä jää semmoinen mielikuva, että kun sitten ne Siperian purkaukset tapahtuu, että no sehän oli tällainen, niin kuin, että parissa päivässä yhtäkkiä poksahti siellä järkyttävät purkaukset. Mutta mä rupesin miettimään, että sekin on todennäköisesti ollut hirveän pitkä prosessi ja voinut kestää. Heitän tässä nyt ihan maallikkona, että satoja vuosia tai jotain. Niin mitä sä siihen
enemmän,
niin,
enemmänkin. Joo, tuhansia vuosia tai vielä enemmän. Että ei se ollut kyllä mikään äkillinen räjähdys. Se oli pitkä prosessi sekin.
Ja siitä huolimatta, vaikka se oli sellainen pitkä hidas prosessi, niin geologisessa mielessä tavallaan nopea kuitenkin, niin silti sillä oli tollaiset vaikutukset eliömaailmaan.
No tämä on niinku se, mitä mä ajoin takaa siinä, kun mä sanoin, että se oli se muutoksen nopeus. Että tämä ajoi pitkän tovin nopeaa lämpenemistä ja aina vaan lisää purkautui ja aina vaan lisää lämpeni. Et se ei ollut se, että yhtäkkiä ylitettiin jokin kynnysarvo, vaan se oli se pitkään jatkunut nopea lämpeneminen, joka meni alueelle, johon juuri mikään laji ei ollut entisestään sopeutunut, edes ne, jotka oli eläneet kaikkein lämpimimmillä alueilla planeetalla. Ja tämä oli se. Ja ihan niin kuin sä sanoit, niin se palautuminen kuumalla planeetalla, se suosi sitten ihan erilaisia lajeja ja erilaisia fysiologioita.
Mutta tämä on just jännä tämä, että se oli yhtä aikaa aikamoisen hidas prosessi, mutta silti geologisessa mielessä ja eliöiden niin kuin sopeutumista ajatellen niin tosi nopea. Ja siitä taas tulee sitten aikamoisen suora analogia meidän nykypäivään.
Sehän on näin ja meillä on nykypäivänä, se on nopeampi, mutta tietysti ei ole vielä edennyt läheskään niin pitkälle kuin se permikauden lopussa sitten eteni. Toisaalta eliöiden sopeutumista vaikeuttaa suunnattomasti se, että varsinkin mantereilla, että pinta-alasta on otettu niin paljon käyttöön, että ne ei pysty niin kuin siirtymään sillä tavalla, kun normaalisti planeetalla voi siirtyä.
Niin nykypäivänä ihminen on vallannut niin ison osan omaan käyttöön.
Joo, ihminen ja kotieläimet ja pellot ja myrkyt ja aidat on tiellä kaikkialla.
Joo, ja sitten siihen pitää laskea tietysti muunlaiset saasteet ja mikromuovit ja niin edelleen.
Joo, et maapallo on niin kuin lähtökohtaisesti hirveän haavoittuvassa, tai biosfääri on hyvin haavoittuvassa tilassa jo lähtökohtaisesti ilman edes mitään lämpenemistä. Et se jos lämpenisi 5 astetta, niin kuin silloin lämpeni, niin, ja sitten toiset 5 kenties päälle, niin joo, ei tästä kyllä hyvää seuraisi. Mutta ehkä hyvä asia tässä on se, että melkein kaikkiin näihin ongelmiin hyvät ratkaisut ratkaisee enemmän kuin yhden ongelman. Ei tarvitse erikseen ratkaista jokaista ongelmaa, eikä ne ratkaisut ole keskenään ristiriidassa. Et jos nyt haluaa jostakin jonkun hitusen toivoa lohkaista, niin ehkä sit siitä.
Hei, kiitoksia haastattelusta, Mikael.
Kiitos, oli hauska puhua.
Sarjan seuraavassa osassa tutkin sitä erikoista mullistusta, joka maapallolla koettiin noin 55 miljoonaa vuotta sitten. Eli 10 miljoonaa vuotta sen jälkeen, kun dinosaurukset olivat kadonneet ja nisäkkäiden valtakausi alkanut. Tuota kyseistä mullistusta pidetään nimittäin parhaana vertailukohtana sille, mitä ilmastolle on ihmisen toimesta luvassa.